Ho, 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 dobrý den, dámy a pánové, programátoři, programátorky. Vítáme vás u dalšího vánočního adventního Qcastu. Tentokrát přivítáme v Qcastu Lukáše a budeme si povídat o novinkách v Next.js a vůbec okolo Reactu. Ahoj Lukáši, vítáme tě tady u nás v Qcastu. Už jsi tady po druhé.
Ahoj Radime, je to tak. Těšil jsem se.
Jsem hrozně rád, že jsi dorazil. Možná se trošku i divákům představ, co máš v oblibě.
Tak jako JavaScriptový nebo frontend vývojář pracuji už 7 let, převážnou dobu z toho v Questu. A jsem velký oblíbenec, nebo mám rád React jako takovej. A rád se věnuju hlavně frontendu.
Co je nějaká, ještě než skočíme vůbec na to téma Next.js a Reactu a vůbec co, trošku se chceme podívat na to, co vyšlo v Next.js za novinky, tak než se k tomu dostaneme, máš nějaký takovej developerský tip, který by si mohl zazdílet? Trošku překvapivá otázka na začátek. Nějaký protip třeba VS Code-ovej plugin, který něco, co tě v poslední době zaujalo?
To úplně nemám. Teď jsem hodně nadšený z toho právě, co přinesl jednak React 18 a Next 13 a všechny nový tooling, který je blazing fast, jak všichni rádi říkají, je celý v Rustu, takže to bude všechno super. No a myslím si, takový developerský tip do nového roku možná by bylo oprášit všechny staré paradigmata a technologie, protože se nám, myslím, budou docela hodit.
V jakém smyslu to myslíš ty?
Protože, jak jsme se...
Jedeme zase od začátku.
Já si myslím, že se postupně dostáváme na začátek, protože jak jsme všichni utíkali od těch monolitů a monorepozitářů a potřebujeme mít mikroservisy a mikrofrontendy, tak se zase vracíme k monorepozitářům a vracíme se k aplikacím, které jsou trošku víc pevně spjatý a přináší nám to nějaké výhody a i na tom frontendu se přesouváme víc k věcem.
A k velkým frameworkům.
Ano.
Od kterých tak. Jsme utíkali.
Přesně tak.
No ale to nejsme možná úplně na začátku, ale tak někde jako v půlce, že jo? Protože začalo to podle mě tak nějak možná 5-6 let zpátky, že jo? Kdy jsme si říkali, to PHPkový frameworky, to je zbytečně velký a nepotřebujeme jako velký frameworky, vždy to můžeme napsat jednoduše, pár funkciček v Node a reaktí nějaká knihovnička, až svět bude krásný zelený.
Jako máš pravdu, ale myslím si, že přineseme trošku nových technologií do těch starých, asi osvědčených paradigmat. To stejně prostě platí o databází, když všichni utíkali od těch SQL databází k tomu krásnému Mongu a Mongo bylo spásný na všechno a vracíme se zpátky k těm SQLkům.
Tak Mongo se ještě snaží, že jo? Zrovna...
Mongo se snažit může, ale tak nějak postupně se lidi zase vracejí k tomu ověřenému a zjistili, že ty SQL databáze nejsou zas tak špatný.
Výborný začátek na počátek tohoto ryze frontendního podcastu, takže teď se můžou vstekat klidně, trošku povstekat backendoví vývojáři, kteří nesouhlasí, klidně nám napište někam do komentářů a Lukáš klidně rád zareaguje. Nicméně pojďme se teď podívat maličko už konkrétnějc na ten Next.js. Co to vlastně je? Možná je, že ještě tady bude někdo, kdo vůbec Next nezná. Co to je, když se to objeví někde napsáno?
Next.js jako takový je vlastně framework postavený primárně nad Reactem a je to takový průmyslový standard v dnešní době, bych řekl, ale určitě bych o tom nemluvil čistě jako o Reactím nebo frontendovým frameworku, ale spíš bych to jako nazval fullstackový framework, protože se v tom dneska už píšou hlavně i ty servery a pokud ta aplikace to dovoluje, tak vlastně jako v tom napsat celou aplikaci je spíš k užitku než na škodu.
Jako myslíš, že by to bylo vhodné i pro stavět tam přímo celý aplíčko, větší aplikace?
Ano, myslím si, že jako v dnešní době už je to na to postavený a prostě dokáže v tom fungovat i opravdu relativně velký týmy. Přece jenom jako pokud se koukneme na stránky Vercelu, který jsou právě tvůrci Nextu, tak tam zmiňují jako velký hráče, ať je to Disney nebo podobný, opravdu jako velký firmy a pracují nad tím obrovský týmy.
Super, protože možná ještě vlastně na zamyšlenou a k tomu se možná dostaneme, nakolik je to vlastně nastaveno na takovej ten přístup serverlessovýho přemýšlení versus nějakého běžícího serveru, možná tam se ještě dostaneme, ale když jsme ještě teď u toho začátku, jaká byla vlastně teda evoluce toho Nextího frameworku, protože ono to jako ten reaktivní framework existoval, že jo? Protože ta potřeba tady byla, že jo, dát ty knihovničky dohromady, protože na to spoustu lidí vždycky trošku nadávalo, že jo, že si musíš trošku ten svůj framework vykutat sám.
Tak určitě, od začátku vlastně, když jsme potřebovali server-side renderování, tak jsme čistě v nějakým nodu vyrenderovali reaktivní aplikaci, tohoto mohlo, dali jsme to do stringu a poslali jsme to na frontend. Nic složitýho. Časem tohle prostě ty lidi už přestalo bavit, takže byla nějaká potřeba po nějakým frameworku a byl tam i ten hlad na tom trhu. Takže se tady objevili jako dva velký hráči a to byl Gatsby, který nám sloužil prostě k statickému renderování a postupně se objevil právě i Next, který fungoval hlavně na nějaký dynamický věci, které se častěji měnily a každý docela dlouhou dobu si hráli na tom svým písečku. Potom ale Next začal už přebírat i vlastně velkou část toho, co Gatsby dělal, takže vlastně jim začali přebírat ty zákazníky a v dnešní době už
a jako vlastně teď narážíš na to statický generování.
To statický generování, přesně tak. A potom vlastně už Next jako takovej získal o dost víc peněz a začali se posouvat jako mílovejma krokama nadal, jako daleko od veškerý konkurence a začali prostě dělat hybridní přístup k těmhle věcem.
Jakože ve smyslu, že máš na výběr, jestli budeš tu aplikaci servírovat jako SPAčko nebo běžící server.
Ano, přesně tak. A zároveň tam byla i kombinace, že vlastně část toho webu si mohl vygenerovat staticky a část mohl.
A nepletu se, že ten Gatsby nabízel ještě nějaký další featurey, které napomáhaly tomu vytvořit si nějaký jednoduchý webík? Nebo
ano, Gatsby byl jako připravenější na to vytvořit si rychle nějakou webovku a měl větší škálu pluginů, to znamená, byl mnohem rychleji připravený na to, dejme tomu tam narovat strapy nebo něco podobného a ten web běžel mnohem jako rychlejiš s minimálním setupem. Byla tam velká nevýhoda toho, že si musel znát ty pluginy a těch pluginů nebylo mnohdy jako málo na to, abys něco takového vytvořil.
On ten Next.js, jenom ještě než se dostaneme k těm novinkám, tak Next.js není úplně jako ještě dneska jediná možnost, jak serverově renderovat React, možná, teď mě klidně oprav, ale vím, že docela ještě v kurzu Remix třeba takový. Jaký jsou třeba rozdíly toho Remixu?
Určitě.
A Nextu?
Právě, že Remix přišel s tím, co všechno bolelo lidi na tom Nextu. To znamená, byl velký pain posílat si data tam a zpátky mezi serverem a klientem. Lidi neměli rádi get server-side props a podobné věci. A v tom Remix získal obrovskou výhodu. Takže nabral docela rychle na popularitě, protože řešil tyhle ty vlastně bolístky těch vývojářů. Proto je i docela nedávno skoupilo Shopify a vlastně teď docela tlačí ten vývoj jako takovej. Jenže Next s novou verzí přišel a všechny tyhle věci vlastně, které ty lidi bolely, ať jsou to layouty, stahování dat a tak podobně, tak udělali, řekněme, minimálně stejně dobře, jako má Remix, takže v některých věcech jsou lepší, v některých horší, mají velký přesah mezi sebou, ale
a v čem to teda ten Remix začal dělat líp?
Přestal posílat takové množství dat vlastně na ten klient jako takovej.
Jako výměna toho stateu aplikace mezi serverem a klientem.
Ano, jednak tohleto a zároveň vlastně Remix jako takový je výborný na převážně statické věci. Uh-huh. To znamená pro nějaký e-commerce věci je to velice, velice solidní volba, proto například Shopify to koupilo, protože na tom budou stavět celou vlastně svoji platformu. Next je takový víc univerzální, takže se hodí jako na mnohem větší škálu těch věcí.
A teď mě řekni, jo, my jsme na to narazili trošku na začátku, kdy myšlení 5 let zpátky frontendového developera je, že si to musím vykutat sám a že to není nic tak složitýho a složím si pár knihovniček. Jak to, že protože to není jenom otázka, si myslím, u nás, že jo, třeba v Questu, ale myslím si, že je to takový všeobecný názor, že třeba Next je opravdu, že není vlastně moc co vymýšlet, kde, jak si to ty lidi vůbec jako vysvětlili, kde se to v nich vzalo, že najednou je to v pořádku.
Já si myslím, jako, že...
Nebo zestárli. Prostě no. Jenom ty, co, tím, co byli před těma pěti lety 20, 22, tak přišli do toho solidní, mají teď ty děti, že jo, už si chtějí užít ten jako relax pohodu s frameworkem.
Já si myslím, jako, že částečně i jo. Myslím si, že jsme se dostali jako z takového toho raného věku té puberty, kdy si všichni dělali, co chtěli a všichni měli na všechno vlastní knihovnu, k tomu, že vlastně je dobrý mít jako nějaký standardy i na tom frontendu a mít vlastně jako v tom odvětví nějaký standardy. Na tohle třeba je právě jako super, velice neoblíbený framework Angular, že si o něm někdy slyšel.
Ano.
Tak jako v korporátech je to super věc, protože ty lidi prostě naučíš Angular a neučíš je prostě 16 milionů knihoven. Na druhou stranu React už prostě taky se standardizuje v určitých věcech a na věci jako je routing a podobné věci, tak prostě máme 2-3 knihovny a ty knihovny už jsou prostě jako na míle daleko. Zase na druhou stranu potom už je těžší přijít s nějakou inovací, protože ty zaběhlí hráči jako opravdu ovládají velkou část toho trhu, takže tam dostat něco nového není zas tak jednoduchý.
Na tohle možná bychom ještě rozvinuli delší diskuzi, ale nepouštějme se do ní. Každopádně mně připadá, že teď puberťáci píšou v Rustu, že jo?
Ano. Rust je velice moderní a myslím si, jako, že v blízké době jakýkoliv tool, který nebude v Rustu, tak bude považovaný za pomalej, protože ať už se bavíme o novém turbopeku nebo jakýmkoliv novým buildícím toolu vlastně jako pro JavaScript, tak porovnání s JavaScriptím buildícím toolem, tak jsou prostě jako třeba 100x rychlejší a to už je jako vážně velký rozdíl.
Teď vlastně takový můstek si rovnou dal, ten turbopack je, jestli se nepletu, má něco společného s Nextem, možná no. Jestli to můžeš dovysvětlit.
Vlastně když představili Next 13, tak ve stejnou dobu představili i turbopack. Je to od stejného člověka, který psal webpack, takže nějakou zkušenost s tím, jak bundlovat JavaScript asi má. A je to v Rustu napsaný bundlovací systém, je zatím v alfě, nedoporučuje se do produkce, ale je to velice jako rychlej a solidní nástroj, který po vzoru třeba Vite, tak má vlastně nulovou konfiguraci.
Ale nepletu se, že ten turbopack je spjatej s Nextem, nebo jsem teď mimo?
Je spjatej s Nextem v tom smyslu, že vlastně jako Vite, tak má nulovou konfiguraci a právě...
A využívá ho Next.js?
Ano, využívá ho Next.js a právě v první verzi v té alfě tak umí primárně buildit Next.js a umí správně optimalizovat všechny jeho asety. Časem by toho měl vlastně umět buildit mnohem víc.
Takže to je vlastně jedna z těch nových feature, na který se můžem těšit.
Ano, přesně tak. Vercel vlastně, krom toho, že vlastně posouvá ten web jako takovej, tak se zaměřil dost i jako na vývojáře, což vlastně některý ty frameworky zapomínají. Samozřejmě nedělají to zadarmo, protože všechny tyhle věci fungují nejlíp ve Vercelým prostě ekosystému. Jdou nasadit samozřejmě jinam, ale ty lidi pak přicházejí právě o ty hlavní výhody, protože dneska veškerý JavaScript, který je rychlej, tak je hlavně cacheovaný a tyhle věci oni manažují velice dobře.
Možná tohle maličko rozvěď, co všechno teda ten ekosystém vůbec Vercelu nabízí, protože Next.js je prakticky jenom jeden z produktů, který ta firma nabízí.
Přesně tak. Krom toho, že myslím vlastní Svelte a podobné věci, tak...
Svelte taky, jo.
Já myslím, že skoupili Svelte. Nebo nějaký podobný framework, docela novej. Ale, nebo je minimálně financujou. Ale pokud se bavíme o Vercelu jako takovým a o Reactu, tak vlastně jejich hlavní produkt tak je hosting. K tomu právě vydávají i Next.js a pak celý vlastně ekosystém kolem toho postavený. Ať už to je právě TurboPack nebo TurboRepo a tyhle věci krásně fungují vlastně dohromady. Kdy TurboRepo je monorepozitářový vlastně nějaký nástroj, který se stará o buildění a stará se hlavně o to, aby lidi nebuildili znova to, co už je vybuilděný. Ale ono to má tu výhodu, že vlastně nemusíte buildit už to, co vybuildil váš kolega, protože oni to právě ukládají u nich v cloudu. To znamená, že celý ten tým pracuje vlastně nad jednou velkou cache, kterou oni chytře spravujou a potom to vlastně je velice, velice rychlý všechno. To stejný vlastně platí o Next.js, který v dnešní době už právě se taky renderuje přes funkce, a přes nějaký lambdy a co víme o lambdách, tak ta se zapne, když skončí, tak vlastně umře a všechny, veškerý data jsou ztracený. Oni nad tím mají vlastně chytristiku, že ty data dokážou vlastně cacheovat i pro ty lambdy.
To znamená, že ten jejich hosting je prakticky serverless ekosystém služeb, jak dostat vaší webovou aplikaci co nejrychleji k uživateli.
Přesně tak. Zároveň vlastně většina aplikací v dnešní době, jsou to nějaký lambdy, tak sedí v nějakých datacentrech a potom jsou ještě vlastně edge locations, to jsou takový jako menší vlastně přístupový body do té sítě a těm uživatelům je to mnohem blíž, tudíž jako získáváte ještě, nebo ztrácíte tu latenci a ty uživatelé to mají ještě o část rychlejší. Oni vlastně umí ty weby cacheovat až na těch vlastně...
Takže můžeš si tam rozhodnout, jestli to bude nasazen v tom datacentrum nebo na edge?
Ano, přesně tak.
To znamená, že ten svůj backend můžeš mít v tom datacentru?
Měl by tam umět běžet, ano.
Mhm. Nicméně je to maličko trošku jiný přístup třeba vzhledem k nějakým databázím, trošku ten mindset je jiný. Kde mě to třeba dává velký smysl, teď možná pojďme maličko jenom prodiskutovat ten serverless přístup v rychlosti, protože těch novinek okolo Nextu je hromada. Ale třeba v tom AWSku je ta Lambda propojená přímo s Dynamem, kde je to opravdu od sebe ty data vlastně kousek. Jak by to mohlo fungovat třeba tady v tom Verselim ekosystému? Taková věc jako getovat si data od někud. Protože pravděpodobně udržet si nějakou connectionu úplně nepůjde jednoduše.
Tak, potom právě nastupuje to, co máš u každého serverless přístupu. To znamená, že ty databáze buď ti leží na jednom místě a všechen ten trafik tam musí prostě dobíhat, anebo prostě nějakým způsobem replikuješ na určitý místa, na ty datacentra, ty databáze jako takový, aby to bylo rychlejší. Potom právě přichází na řadu právě Next 13 s tím, jak dobře umí cacheovat ty stránky jako takový. Mm-hmm. Protože primárně, pokud v Next 13 uděláme nějakou stránku, řekněme homepage, a ta si natáhne 15 produktů, tak defaultně je ta stránka statická. To znamená, jednou se vybildí on demand a od té doby je cacheovaná staticky. Potom se samozřejmě dají měnit jako nějaký parametry a může třeba každých 15 vteřin se obnovit a tak podobně.
Mm-hmm. Ty jsi říkal, že to funguje defaultně. Jak to potom funguje, když jsou tam nějaký parametry? To znamená třeba stránka produktů a těch produktů budeš mít na tvým e-shopu 10 milionů.
Ano, tak potom každá ta stránka vlastně i tak je vlastně defaultně statická, to znamená jednou on demand se prostě vybildí, zakešuje se a potom podle tvojich pravidel, který určíš, tak se revaliduje. Nemusí se revalidovat nikdy, pokud se nezmění build.
Jasně, bavíme se vlastně o tom kešování na úrovni CDNky. Teda.
Ano.
Mm-hmm. Což nabízí vlastně teda Vercel, ne Next.js jako takový.
To propojení vlastně ano. Vlastně pokud to máš ve Vercelu, tak to vlastně oni za tebe manažujou. Mm-hmm. Pokud Next.js nasadíš kamkoliv jinam, tak tyhle věci si musíš manažovat sám.
To znamená, že nastavují vlastně nějaký hlavičky pravděpodobně okolo cacheování.
Ano, nastavují tam hlavičky kolem cacheování a ta magie tam je jako o dost větší, protože nechtěl bych upřímně tohle manažovat sám, protože ať už je to nějaký právě invalidování, když je novej build, když se cokoliv změní, tak toho tam právě dělá jako hodně. Mm-hmm.
Jo, s tím, s tou invalidací po nasazení, to by mohl být trošku oříšek. Každopádně, kdyby si chtěl mít potom plně dynamickou tu stránku, tak nebo respektive možná ještě trošku otočím tu otázku, ale co když část té homepage je vždycky pořád stejná část těch dat je jako dynamická?
Ano, tak to tam samozřejmě taky jde. A pak už se vlastně dostáváme k tomu, co představuje novej Next, a to už jsou právě layouty, nebo jak naimplementovali server komponenty od Reactu a tak podobně. Protože jak layout, tak stránka jako taková dokážou být cacheovaný a potom se vlastně jak už bavíme o tom, jak ty si to nastavíš.
A jak si to nastavím, Lukáš?
Tak, právě že v Nextu 13, tak hlavně co přinesli, tak přinesli serverové komponenty a přinesli velký vylepšení toho, jak manažuješ právě stránky a layouty v Nextu.
Pojďme možná nejdřív, nebo nevím, jestli jsou to oddělen nebo spojen nádoby, ale myslím si, že vnímám ty serverové komponenty určitě asi s layoutem dost souvisí, ale pojďme možná vysvětlit ten koncept nebo problém, který ty serverové komponenty řeší.
Tak, serverové komponenty jako takový vlastně nemají nic moc s Nextem jako takovým společného. To je věc, kterou představil React jako takovej. Mm-hmm. A takový hlavní pain těch lidí bylo, že musíme prostě posílat na klient celou fetchovací logiku, i když ten klient to vlastně nikdy nevyužil. Takže proč prostě vymysleli, proč bychom nemohli fetchnout ty data na serveru a na klient poslat čistý HTML s tím, co už je hotový. Mm-hmm. Takže to je vlastně serverová komponenta, spočívá i v tom, že vlastně všechen ten kód zůstane navždycky na serveru, takže tam můžou být i tajný API klíče a posílá se na frontend čistě ten výsledek. To znamená, kdyby se tam naimportovali 50-megový JSON a vytáhli si z něj dva stringy, tak na klient jako takovej potečou opravdu už jenom ty dva stringy a ta dependenci vám nijak nenaroste.
Nevnímáš to potom i tak, že nebo nemohlo by to přinášet situace, kdy ty bys přeci jenom potřeboval něco začít měnit na té serverové komponentě, reagovat na nějaký stav aplikace, změní se ti nějaký data. Prostě takový use case si myslím, že nastane dřív nebo později, že se s tím budeš muset vyrovnat. Jak vůbec se dají řešit takovýhle věci pomocí těch serverových komponent?
Tak samozřejmě potom je furt jako renderuješ v Reactu, takže jakákoliv změna, která by měla za následek render týhle tý serverový komponenty, tak tý serverový komponentě můžeš předat propsy a na základě toho ona může udělat nový fetch nebo cokoliv. Mm-hmm. Server ti tu komponentu zase sestaví a pošle ti zpátky dolů.
To znamená, že vyměňuje se opravdu jenom ten kousek tý serverový komponenty mezi tím klientem?
Ano, právě že tyhle ty věci se vyměňují jenom ten kousek toho vlastně HTML. A
takhle přesně fungovalo Nete.
Já vím, jak říkám, vracíme se tam, kde jsme byli. A VCL právě umí i to, že tyhle ty věci umí kešovat, takže potom jsou zase jako o něco rychlejší.
Jo, úplně mi to připomíná ty, jak jsi to řekl, tak že jo, Nete snippety. No. Ale tím vůbec, že jo, ten, ono těžko vymýšlet pořád něco úplně novýho, to asi už se toho, to je opravdu těžký, ale spíš budou vylepšovan pořád tyhle ty kousíčky. Jak potom ty serverové komponenty souvisí s těma layoutama?
No.
Nebo ještě to mi řekni, jo, zase hloupá otázka, ale jak vlastně React jako takovej je hlavně frontendová knihovna, že jo, pořád je to bran. Jak se tam objevuje taková funkcionalita těch serverových komponent ve frontendový lipce?
Tak ve výsledku je to čistě o té performance, že na ten klient toho posíláš co nejmíň. Není to jako žádná velká magie, že by si k tomu musel psát ten backend jako takovej, mm-hmm. ale čistě tam jde o tu performance. Jinak k tím serverovým komponentám tak jako vychází ještě pár jako nových věcí a to už je třeba, že ty serverové komponenty můžou být asynchronní a potom právě můžou mít jako top level awaity a nebo se nám v Reactu objevuje nový hook use, mm-hmm. který jako první a zatím jako jediný může být volaný kondicionálně. To znamená, že nemusíte dodržovat pravidlo hooků, že může být v nějakým ifu, může být ve foru a tak podobně. A funguje jako await. Mm-hmm.
Pojďme teda na ty layouty, co přináší ty layouty, protože serverový komponenty, jak jsi říkal, není novinka Nextu jako takovýho, ale je to reaktivní věc. Každopádně Next s ní asi docela počítá využívat ty nový funkcionality Reactu.
Ano, přesně tak. Dost s tím počítají, dost s tím tam operujou, pomáhají si tím, kde můžou, ale layouty jako takový, tak to byla taková velká bolízka těch lidí právě v Nextu, že aby lidi mohli použít stejný layout, nějakou šablonu pro víc stránek, tak tam byly různý oheky. Většinou to ale mělo za následek to, že i tu šablonu jako takovou jste museli mezi třeba změnou stránky rerenderovat, což úplně nechcete. Nedej bože, že se v tom tahali data, tak už to bylo zase jako ještě další oříšek. A v dnešní době tak vlastně představili místo pages, tak máte app složku. Do té app složky, jakákoliv další složka vlastně je taky routa a teď tam jde o to, jak pojmenujete ty soubory. Je tam layout, page, error, loading a tak podobně. A když se bavíme právě o těch layoutech, tak je to dost inspirovaný dnešním routingem, to znamená, že ty routy můžou být nestovaný. Mm-hmm. Ta, co je nejvýš, tak většinou právě představuje to samotné zobrazení toho webu jako takového, že pokud se bavíme o nějakým základním, tak tam bývá hlavička a podobné věci. A všechno, co je nestovaný pod tím, tak už se rerendruje jenom, kdy potřebujete.
To znamená?
To znamená, pokud právě potom máme v rootu, máme layout jeden, který má třeba tu hlavičku a uděláme si potom druhou složku pod tím, který dáme třeba, že to je detail, mm-hmm. a do ní dáme zase layout, tak ten layout vlastně už se potom pro jednotlivý tyhle ty detaily renderuje jenom ten vnitřní, mm-hmm. a ten hlavní zůstává. Takže zase se vracíme k tomu, že prostě ta performance tam zůstává lepší pro ten React.
Vidíš nějaký třeba limitace ohledně třeba serverových komponent?
Nevím, jestli limitace, spíš bude jako teď zase nějaké jako vstupní cena těch lidí do tohohle nového přemýšlení. Budeme se muset učit trošku jinak psát všechny ty věci. A serverové komponenty nejsou samozřejmě jako samospásný. Mhm. Ale myslím si, že to je jako velký krok upředu minimálně kvůli té performance, protože dneska, pokud se bavíme o nějakých větších aplikacích, tak čím díl se vyvíjí, tak samozřejmě tím větší je ten bundle. To znamená, opravdu ty bundly jako na konci už bývají docela velký. A na tohle právě trpí většina reaktních frameworků, že prostě jenom ten runtime toho reaktu je opravdu velký. Takže to pomáhá dost zmenšit ten payload, který tam taháme.
Jaký tam máme další super cool featurey, který vyšly s Nextem 13? Co tě ještě zaujalo?
Určitě mě zaujala, nevím, jestli to dá tak super cool feature, ale dlouho očekávaná věc, na kterou jsem se já osobně těšil. Next 13 už nepodporuje IEčko 11. Takže z toho já mám jako velkou radost. Bavíme se teda o IEčku ještě bez Chromia. To Chromiový samozřejmě tam funguje, ale to je taková jako velká
změna. Počkej, IEčko s Chromiem? No myslíš
tak,
Edge?
Tak dobře, jo. Edge, ten tam samozřejmě běží. A jinak dost se zaměřili právě jako na tu developer experience, kde pages vždycky v Nextu tak uměli exportovat různý věci. Jenže nějak nebyly chráněný nebo nebyly nějak hlídaný třeba TypeScriptem. To znamená, pokud by si dal export konstantu na úrovni page revalidate, což mm-hmm. je validní věc, tak tam patří číslo. Pokud bys tam dal string, tak to vlastně spadne až při nějakém buildu nebo runtimeu nebo čemkoliv. Ale vlastně oni teď vydávají i tooly, které tyhle věci hlídají. To znamená, oni vydávají vlastní verzi TypeScriptu. Takže
vlastní verzi TypeScriptu.
Je tam malý plugin vlastně nad aktuální verzi TypeScriptu, mm-hmm. a tyhle věci oni hlídají za tebe. Zároveň, pokud vlastně jakákoliv komponenta, která žije v té složce app, tak je defaultně dělaná jako serverová komponenta. Mm-hmm. A pokud z ní nechceme udělat serverovou komponentu, tak musíme použít direktivu use client. Mm-hmm. A ta musí být vlastně vždycky na prvním řádku a potom jsou tam vlastně nějaké limitace, co může a co nemůže obsahovat ta serverová komponenta. To znamená, serverový komponentě nemůžeme použít use state, nemůžeme tam používat žádný onkliky a nemůžeme tam používat například kontext, tak všechno tohleto dřív končilo nějakou záhadnou chybou, že to nemůže přečíst někde něco náhodného. S tímhle novým vlastně pluginem nad tím TypeScriptem, tak ti to krásně řekne, že nemůžeš použít kontext.
To zní dobře. Ještě můžeš možná rozvinout, jedna z těch novinek bylo i streamování na klient.
Přesně tak, streamování na klient vlastně dost souvisí i s těma layoutama, kde ty si pomocí suspensů, což je vlastně věc z Reactu, dokážeš, což jsou takový loadovací kusy kódu, nebo vlastně tím obalíš kus kódu, který je asynchronní, a když se ten kus kódu loaduje, tak tam vlastně ten suspense tam narve nějaký loader nebo nějakou jinou komponentu, kterou mm-hmm. určíš. A to streamování funguje tak, že už můžeš granulárně tomu uživateli posílat kusy toho webu, jaké máš vyrenderovaný na serveru. To znamená, pokud by ti například patička trvala 5 vteřin, tak celý ten web, ač je renderovaný na serveru, nemusí čekat těch 5 vteřin, ale dokáže ten zbytek postupně posílat tomu klientovi. A ten klient může se vším tím interagovat, mm-hmm. protože on nijak nespracovává ten JavaScript nebo ho nespracovává tolik, takže nečeká na tu patičku a může rovnou prostě používat tělo toho webu, ať jsou to nějaký searche a klikat po tom webu. Takže má vlastně část toho webu už zpřístupněného ještě předtím, než skončí plný load.
Ale není to tak, že by se posílali prázdný placeholdery a ty se renderovaly až na klientu, ale už se ti vyrendruje opravdu část toho.
Ano, přesně tak.
To zní hodně dobře, protože to si myslím, že byl jako docela velký pain okolo vůbec, ať už výučka Reactu, čekat na, na tu patičku, která bývá dost často docela velká, ale neobsahuje až tak jako užitečné informace pro uživatele dost často. Ještě mě zajímá, pořád tam dá se něco udělat ještě s tím složkovým routováním, respektive, že musíš routovat aplikaci podle toho, jak jsi zasložkoval. Což je taky takový hrozný PHP nešuvar.
Ano, dost se některý lidi jako zastávají ten názor, že se jim to nelíbí, na druhou stranu...
Nebo jako můžeš dělat věci takový jako... Můžeš si s tou URL jako opravdu hrát, jak chceš, nebo to už jako počítá s takovou jako stavbou těch URL, jaký máš?
Z velké části to počítá s tím, že tu URL budeš stavět právě podle toho, jak potřebuješ renderovat ty routy. To znamená, nestuješ ty složky podle toho, jak bys nestoval URL. Takhle jsou stejně stavěný vlastně veškerý dnešní routery nebo většina routerů pro React jako takové, už je to React router nebo ten stack. A tyhle věci prostě tak jsou. Protože máme i v React routeru máme vlastně nestované routy, to znamená, že do routy můžeš vložit další routu, která reprezentuje prostě už jenom sidebar. Takže...
No a když chceš dělat nějaký slugy, překládat si tu...
Tak potom už jenom jako různě pojmenováváš ty složky.
Strašně.
Chápu, že někomu to přijde strašný, ale moc se to obejít nedá, protože teď v tuhle chvíli v té složce právě žijou dost specifický soubory. Dřív jsi to mohl pojmenovat ten soubor podle toho, jak se měla jmenovat ta routa. Dneska ta složka reprezentuje název té routy a ona potom musí obsahovat soubor page, může obsahovat právě layout, může obsahovat error a tak podobně.
To mi přijde třeba jako poměrně nevýhoda i z hlediska nějaký jako migrace z těch starých aplikací na nový, že opravdu ty, kort dřív to byl jako hrozný požadavek jako všech, že potřebují mít ty hezký URLka, že jo, který jsou překládan a tady a může tam jako mohly ty aplikace obsahovat poměrně komplexní pravidla, jak vůbec routovat, což tady se to jako zjednodušuje, což je na jednu stranu dobrý, že je to jednoduchý, na druhou stranu můžeš řešit jako docela prekérní situace.
Tady se jako dají překládat ty routy, je to docela jednoduchý, vlastně počítají s tím, nový verze s tím počítají jako first class, takže jako jde to docela jednoduše. Na druhou stranu, pokud ano, někdo potřebuje prostě velice specifickou dlouhou routu, tak myslím, že tam něco takového je. Nikdy jsem to nepoužíval, ale myslím, že i ten router jako takovej dokážeš upravit a přepsat, pokud je to potřeba.
OK, máme tam ještě nějaký novinky?
Přemýšlím. Asi poslední velká novinka, tak vlastně oproti předešnímu Nextu, pokud někdo používal, tak představili middleware. Middleware slouží k tomu, aby si například udělal nějaké přesměrování pro nepřihlášeného uživatele nebo zamítneš přístup a tak podobně. A bylo docela těžké tuhle věc ovládat, bylo nehezké tam přidávat hlavičky a podobné věci. A vlastně všechny tyhle věci oni si vzali k srdci a tuhle věc opravili v té nové verzi. Mhm. Takže to je taky super věc a víc toho asi už moc nemáme.
No, já ti děkuju za celý ten výčet. Nejspíše půjdu, až přijdu večer domů, si naprogramovat další kousek svého side projectíku, kde si zkouším i já, Next.js. Máš nějaký ještě poslední třeba nějaký doporučení, třeba co se týče i technologií zajímavých, který teď kolujou, na co se kouknout. Klidně výčtem, už si nevysvětlujme moc.
Myslím si, že za zmínku teď jako stojí Svelte, protože vydali svůj Svelte kit, takže to je velice jako pěkná věc.
Ty jsi řekl Svelte?
Já jsem řekl Svelte. Já jsem velký zastánce Reactu a tyhle ty frameworky ne tak známý, nemám tolik rád, ale myslím si, že se posouvají taky velice rychle a možná v nějaké budoucnosti se na ně budeme muset kouknout. A nebo teď je velice zajímavý Quick, který mě docela bude zajímat.
Ten mě zaujal hodně. To přesně mě přijde tak. Jako naprostá jako bomba.
Ale uvidíme, jestli, jak to bude vypadat v produkci a samozřejmě ten ekosystém kolem toho je o dost menší než okolo Reactu, takže...
To určitě. Samozřejmě doporučujem našim posluchačům. Byli jsme s questákama v Berlíně na konferenci VR Developers. Ano. A byla tam skvělá opravdu přednáška o Quicku. Doporučuji se kouknout minimálně na tu přednášku i na ten framework. Nabízí prakticky načtení stránky s téměř nulovou velikostí JavaScriptu a všechno do načítání JavaScriptu funguje prakticky asynchronně až ve chvíli, kdy má dojít k daný akci. To znamená, že pokud máte třeba nějaký e-shop nebo stránku, který jde o to, aby měla WebCore Vitals hodně dobrý, tak to může být jedna z cest, protože to dělají docela chytře ještě ve spojitosti. Tyjo, teď si nespomenu, každopádně načítání GAček a dalších věcí se dá, v podstatě přesouvají do service workeru a načítají to vlastně asynchronně. Což je další zajímavá věc, která pochází vlastně z té stejné firmičky.
Mm-hmm. Já bych asi tohle ukončil jenom jednou větou a přestaňte koukat na Next jako na frontendový framework, ale zkuste na to koukat jako na full stackový framework.
Výborně, krásná věta na závěr. Já ti, Lukáši, děkuji, doufám, že se ti u nás dneska líbilo a budeme se těšit příště, protože určitě si tě ještě někdy zase pozvu.
Mějte se.
Ahoj.